Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
20-yanvar kuni Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod keltirdi. Washingtondagi marosimdan so'ng Trump Oval Office'ga o'tdi va AQSh hamda dunyoda jiddiy o'zgarishlarni boshlab berishi kutilayotgan qator muhim farmonlarni imzoladi. Trump bu gal Oq uyga dunyo siyosatida katta o'zgartirish kiritish va'dasi bilan kirmoqda. Bular orasida eng muhimlari Ukrainadagi urush, AQShdagi muhojirlar bilan bog'liq tartib, Yaqin Sharqdagi vaziyat hamda qator davlatlar bilan savdo aloqalariga doir o'zgarishlar. Trump va'da qilganidek Ukrainadagi urushni tugatadimi? Isroil va Hamas mojarosiga barham beriladimi? Trump ma'muriyati davrida Markaziy Osiyo va O'zbekistonni nima kutadi? Hozir shu haqda.
The Honorable Donald John Trump.
AQShning 45-chi prezidenti bo'lgan va endilikda 47-chi prezidentiga aylangan Donald Trumpning inauguratsiya marosimi 20 yanvar kuni Washington vaqti bilan soat 12 da, Toshkent vaqti bilan 22 da bo'lib o'tdi. Inauguratsiya kuni Washingtonda havo juda sovuq bo'ldi, shunga qaramay uni tomosha qilish uchun Washingtonga Trumpning 200 mingdan ziyod tarafdori yig'ilgani xabar qilindi. Trump qasamyod nutqida prezident sifatida qilmoqchi bo'lgan ishlarini qisqa-qisqa tezislar shaklida yana takrorladi.
Bugun men tarixiy farmonlarni imzolayman. Bu harakatlar bilan biz Amerikani to'liq qayta tiklashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib men janubiy sarhadlarimizda favqulodda holat e'lon qilaman.
Shuningdek, u milliy energetika sohasida favqulodda holat e'lon qilaman. Amerika yana ishlab chiqaruvchi davlatga aylanadi. Qisqa muddat ichida Meksika ko'rfazini Amerika ko'rfaziga aylantiramiz. Men mamlakatimizga falokatli bosqinni qaytarish uchun janubiy chegaraga qo'shin jo'nataman. Bugun men imzolaydigan farmonlar bilan biz kartellarni xorijiy terrorchi tashkilot sifatida tasniflaymiz kabi bayonotlarni tilga oldi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Darvoqa qasamyod marosimida Trumpning Injilga qo'lini qo'ymay ont ichgani tarmoqlarda bahslarni boshlab yubordi. Odatan bu marosimda saylangan prezidentlar o'ng qo'lini ko'targan, chap qo'lini esa Injilga qo'ygan holda qasamyod qiladilar. Xabarlarga ko'ra, Melaniya Trump qo'lida turgan kitoblardan biri Lincoln qasamyod qilgan paytda tutilgan Injil hamda Trumpga onasi bergan Injil kitobidir. Ayrim olimlar Trumpning bu kitoblarga qo'lini qo'ymagani aslida katta ahamiyatga ega emas. Tishsa ayrimlari aslida bu ont xudoga emas, balki mamlakat konstitutsiyasiga sodiqlik haqidagi ontdir. Shu ma'noda Trumpning harakati to'g'ri bo'ldi demoqda. Trumpning chegaraga oid siyosati ilk kundanoq AQSh-Meksika chegarasida o'tirgan migrantlarning ko'z yoshlariga sabab bo'lishni boshladi. Birinchilardan bo'lib AQSh chegara xizmati Biden davridagi immigratsiya dasturini to'xtatdi. AQSh chegara tizimi rahbariyatiga ko'ra, chegara va boshqona xizmatlari muhojirlarga AQSh'ga kirish uchun navbat olish imkonini beruvchi CBP One program dasturini to'xtatgan. Bundan buyon ushbu dastur orqali onlayn navbat olishning imkoni yo'q. 13 yoshli bolasi bilan joni xatarda qolgani uchun AQShga yo'l olgan mana bu ayol ko'chada qolganini aytmoqda.
Endigina niyatimizga yetdik deb turganimizda hammasi tamom bo'ldi. Ey Xudoyim, endi nima bo'ladi? Bolam kelib mendan shuni so'rayapti. Men unga nima deb javob berishni bilmayman, chunki endi bizga nima bo'lishini bilmayman. Ko'chada qoldik.
Katta va'dalar bilan ishga kirishgan Trump ilk ish kunidayoq qator muhim masalalarga oid 100 ga yaqin hujjatni imzoladi. Kutilayotgan muhim hujjatlarning migrantlar deportatsiyasi va AQShga keluvchi migrantlar oqimini keskin jilovlash to'g'risida bo'lishi aytilgan. Bunga qadar ham AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabrdan 2024 yil sentyabrgacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilganini bildirgan edi. Immigratsiya va bojxona idorasi e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, yil davomida 192 mamlakatga 271484 kishi badarg'a qilingan. Deportatsiya qilinganlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan. Shuningdek, avvalroq 2023-yilning 1-oktyabrdan 2024-yil may oyiga qadar AQShning janubiy chegarasini 57200 nafar noqonuniy migrant kesib o'tib, Kaliforniya shtatiga borishga harakat qilgani, bulardan 2900 nafari o'zbekistonlik ekani aytilgan edi. Tramp ma'muriyati Markaziy Osiyoga nisbatan qanday yo'l tutadi? Donald Trampning oqiga qaytishi qudratli davlatlar orasida muvozanat saqlashga harakat qilib keladigan Markaziy Osiyo uchun hal qiluvchi palla bo'lishi mumkin. Ekspertlar AQShning yangi prezidenti mintaqaga munosabatda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirarmikin yoki butun diqqat e'tibor yana biznes manfaatlar va energetikaga qaratilarmikin deya bahslashmoqda. Trampning birinchi prezidentligidan beri o'tgan 4 yil mobaynida Markaziy Osiyoda katta o'zgarishlar bo'ldi deb hisoblaydi Bryus Panier. Uning fikricha 2001-yil 11-sentyabr teraktidan so'ng Markaziy Osiyoning AQSh bilan aloqalari uzoq vaqt xavfsizlik masalalariga tayangan bo'lsa, endi aftidan iqtisodiy manfaatlar birinchi o'ringa chiqadi.
Lekin Markaziy Osiyoga hali birdaniga negativ effektlar yo'q. Bu qachonki namoyon bo'ladi, Tramp tomonidan masalan Eronga nisbatan yakdil siyosiy proyekt yuzaga kelsa, bu yerda masalan nafaqat O'zbekiston, balki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining kompaniyalariga, iqtisodiy obyektlariga umuman sanksiyaviy bosim kuchayishi mumkin. Chunki Markaziy Osiyo Eronga sanksiyalardan olib qochishga yordam beruvchi bir hududga aylanmasligi lozim, chunki Eronda umuman moliyaviy jihatidan o'sha bulokratiya rejimining moliyaviy qobiliyatini sindirishga Tramp ma'muriyati zo'r berib kirishadi. Buni effekti albatta bo'ladi Markaziy Osiyo mamlakatlari.
AQShning Qozog'iston va Tojikistondagi elchisi, shuningdek Turkmanistondagi muvaqqat vakili bo'lib ishlagan Richard Hoglundga ko'ra, Tramp Markaziy Osiyoga kelgan taqdirda ham bu tashrif tub o'zgarishlarga turtki bo'lmaydi. AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatida biron jiddiy va uzoqqa mo'ljallangan o'zgarishlar bo'lmas ekan, mintaqada o'z o'yinini o'ynayotgan yirik davlatlar Trampning tashrifini qoidalarni o'zgartiruvchi voqea deb qabul qilmaydi, dedi bu ekspert. Uning fikricha, AQSh diqqat e'tiborini o'zi tashkil qilgan va sekin-asta jonlangan G5 formatini mustahkamlashga qaratadigan bo'lsa, mintaqaning geosiyosiy landshaftida uzoq muddatli va barqaror o'zgarishlarga erishish mumkin. Toshkent ham AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirmoqchi. O'zbekistonda 2025-yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bu loyihada Tashqi ishlar vazirligiga bir qator vazifalar yuklandi. Loyihaga muvofiq, Tashqi siyosat mahkamasi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatish va oliy darajadagi tashrifni tashkil etish kerak. Bundan tashqari Toshkentda AQSh bilan kengaytirilgan strategik sheriklik muloqotining birinchi raundini yuqori darajada o'tkazish, C5+1 Markaziy Osiyo va AQSh formatidagi hamkorlikni faollashtirish, jumladan vazirlar uchrashuvi, tegishli ishchi guruhlar yig'ilishlarini o'tkazish, shuningdek ushbu formatning 10 yilligi munosabati bilan Samarqandda yubiley sammiti o'tkazish rejalashtirilgan. Davlat dasturi loyihasidan anglashilishicha, Toshkent Vashington bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Qolaversa, AQSh hukumati tomonidan inson huquqlari mezonlari bo'yicha e'lon qilinadigan turli hisobotlarda O'zbekistonning yuqori pozitsiyalarini saqlab qolishi uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish vazifasi ham belgilangan. Xususan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 8-yanvar kuni AQShning Toshkentdagi elchisi Jonathan Henig bilan muzokara o'tkazgan va unda biz asosiy yo'nalishlar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish yo'llarini muhokama qildik va turli darajadagi bo'lajak tadbirlar jadvalini ko'rib chiqdik degan edi. Shuningdek, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik 2024-yilda samarali bo'ldi. 2025-yilda esa bundan-da ko'proq yutuqlarga erishishimizga ishonchimiz komil, deya post qoldirdi O'zbekiston bosh diplomati ushbu uchrashuv ortidan. Ozodlik avval xabar qilganidek, 2024-yil 6-noyabr kuni Donald Trampni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabriklagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'rifladi. Tabrik matnida Toshkent va Vashington o'rtasidagi strategik sheriklikning yangi davri aynan Trampning birinchi prezidentlik davrida boshlangani urg'ulandi.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimiz mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'zgarmas pozitsiyasini, ortga qaytmas tus olgan tub islohotlarimizga ko'rsatib kelayotgan doimiy ko'magini alohida qadrlaymiz.
Ekspertlar nazarida Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakkalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, Donald Trump Rossiyaga nisbatan aynan qanday siyosat tutajagini ochiqlamagan bo'lsa-da, Kreml uning timsolida Putin uchun qulay muzokarachini ko'rmoqda. Qasamyod marosimi arafasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trampga tabrik yo'llagan Putin AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina urushini tugatish yo'lida barcha insonlarning legitim manfaatlarini hurmat qilish asosidagi uzoq muddatli tinchlik uchun ochiq muloqotga hozirmiz deb bayonot bergan. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp 13 yanvar kuni prezidentlik lavozimiga kirishganda, ya'ni 20 yanvardan keyin juda tez orada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish niyati borligini bildirgan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni yakunlash strategiyasi haqidagi savolga Tramp strategiya bitta va u Putinga bog'liq deya javob bergan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Tramp bu ishni 24 soat ichida va o'z inauguratsiyasigacha amalga oshirishni va'da qilgan, biroq bunga oid hech qanday tafsilot keltirmagan edi. 7 yanvar kuni Floridada o'tkazilgan matbuot anjumanida Tramp jangovar harakatlarni to'xtatish uchun 6 oy muddat realroq bo'ladi deb bayonot berdi. Ayni paytda Tramp qasamyod nutqida Ukrainaga oid rejalarga ochiq to'xtalmadi, balki tinchlikparvar bo'lish va'dasini takrorlash bilan cheklandi. Biz muvaffaqiyatimizni nafaqat g'alaba qozongan janglarimiz, balki tugatgan urushlarimiz va ehtimol eng muhimi, biz hech qachon qatnashmaydigan urushlar bilan ham o'lchaymiz, dedi u jumladan. Ammo Tramp tinchlikka qanday qilib erishishi va uni qanday saqlash haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan beri 3 yildirki shafqatsiz urush ichida qolgan ukrainaliklar tinchlikni kutmoqda. Xuddi shunday, bugun yaqin sharqda ham mojarolar tugashiga umid qilayotganlar ko'p. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ijtimoiy tarmoq orqali tabriklarkan, Trampning kuch bilan tinchlikka erishish siyosati uzoq muddatli va adolatli tinchlikka erishish uchun imkoniyatdir, dedi.
AQSh yangi prezidenti Donald Trampning qasamyod marosimi bo'ldi. U kuchli odam. Biz Tramp va barcha amerikaliklarga omad tilaymiz. Men Tramp va barcha amerikaliklarga omad tilayman. Ukraina xalqi tinchlikka erishish, haqiqiy tinchlik uchun Amerika xalqi bilan hamkorlikka tayyor. Bu foydalanishi kerak bo'lgan imkoniyat.
Bundan tashqari, qasamyod marosimidan hech qancha o'tmay Tramp AQSh hukumati faoliyatini keskin qisqartirish va bunda ehtimoli sudlovlar oldidan maslahat guruhini tashkil qildi. Hukumat samaradorligi departamenti yoki Doge deb aytilayotgan bu tashkilotga SpaceX va Tesla shirkati rahbari Elon Musk rahbarlik qilmoqda. Bu guruh federal agentliklar hamda federal ish o'rinlarining 4dan 3 qismini qisqartirishni maqsad qilgan. Inauguratsiyadan hech qancha o'tmay hukumat xodimlari, kasaba uyushmalari, kuzatuv guruhlari va turli jamoat tashkilotlari bu departament ustidan sudga murojaat qildi. Ular orasida milliy xavfsizlik maslahatchilari ham bor va ular hukumat samaradorligi departamentining tashkil etilishi AQShda 1972-yilda qabul qilingan federal maslahat qo'mitalarini boshqarish to'g'risidagi qonunni buzilishi demoqda. Shikoyatchilar orasida Vashingtondagi Amerika Sog'liqni saqlash assotsiatsiyasi, Amerika o'qituvchilari federatsiyalari ham bor. Bundan tashqari qator jamoat tashkilotlari Tramp yangi tuzgan departamentni noqonuniy deb sudga ariza kiritgan.
Ular xavotirda, chunki bu departament kim ishga yollanganini bilib bo'lmaydigan, vakolati nima ekanini tushunmaydigan bir shaklda ish boshlayapti. Ya'ni Doge aslida nima ish qilishi haqida savollar juda ko'p. Shu paytgacha Tramp ham, Musk ham Doge yillik byudjetdan 2 trillion dollar tejaydi deyishgan. Bu taxminan 6 trillion dollarlik byudjet uchun juda katta puldir. Ular shuningdek hukumatni soddalashtirishini aytishdi. Bu ish joylarini qisqartirish degani. Shuningdek ular hukumatni qanday qilib yaxshiroq boshqarish mumkinligi haqida takliflar berishi aytilgan.
Ushbu departament rahbari bo'lgan va nafaqat Amerika balki dunyodagi boy odamlardan biri sanalmish Elon Musk ham qasamyod marosimidan so'ng chiqish qilib g'alaba bilan tarafdorlarni qutladi.
Bizning shaharlarimiz xavfsiz bo'ladi va nihoyat xavfsiz shaharlar bo'ladi. Xavfsiz chegaralar bo'ladi. Aqlli xarajatlar, bularning hammasi oddiy narsalar va biz DOGA ni Marsga olib chiqamiz.
Umuman qasamyod marosimida Musk va boshqa milliarderlarning old o'rinlarga joylangani demokratlar va ularning tarafdorlari tomonidan keskin tanqid qilinayotgan yana bir jihat. Demokratlar yetakchilaridan biri Aleks Floyd bu manzara bilan Tramp maqsadlarini birinchi kundanoq ochiq ko'rsatdi. Imkoniyat bo'lishi bilan u o'zi va ultraboy qo'llovchilarini Amerika xalqidan oldinga qo'yadi, deb yozdi. AQShning taniqli demokrat senatori Elizabeth Warren ham bu manzaraga katta milliarderlar Tramp qasamyod marosimida old qatordan joy oldi. Ular hatto Trampning kabinetiga tanlanganlardan ham yaxshiroq o'rinlarda. Shuning o'ziyoq bor gapni aytib turibdi, deb munosabat bildirdi. Tramp nomiga dunyo liderlaridan tabriklar kelishda hanuz davom etmoqda.
Tabriklayman, prezident Tramp. Kanada va AQSh dunyodagi eng muvaffaqiyatli iqtisodiy hamkorlikka ega. Biz davlatlarimiz orasidagi strategik hamkorlik va global muammolarni birgalikda hal qilish uchun AQSh yangi ma'muriyati bilan ishlashga tayyormiz. Bizning ittifoqimiz bu qadar kuchli bo'lmagan edi. Men imkoniyatlarimiz va oldindagi muammolarni hal qilishda siz bilan birga ishlashga tayyorman. Yevropa ittifoqi global muammolar yechimi yo'lida siz bilan yaqindan ishlashga tayyor.
Donald Tramp AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod qilgandan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari orasida ilk Qozog'iston prezidentining tabrigi e'lon qilindi. AQShning yangi rahbariga yo'llangan tabrigida prezident Qosim-Jo'mart To'qayev energetika, atom energiyasi va xavfsizlik masalasida hamkorlikka hozirligini bildirgan. Bunga qadar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qasamyod marosimidan oldin Trampni tabriklagan edi.
Америка с первых дней нашей независимости всегда поддерживала нашу независимость.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon faqat bir marta Trampning birinchi prezidentlik davrida 2018-yilda Amerika Qo'shma Shtatlariga rasmiy safar qilgan edi. Ikkinchi bor Nyu-Yorkda AQSh va Markaziy Osiyo rahbarlarining C+5 formatidagi uchrashuvda qatnashdi. Shu oy boshida prezident Mirziyoyev Tashqi ishlar vazirligiga Tramp ma'muriyati bilan muloqotlarni kuchaytirish va 2025-yil oxiriga qadar ikki davlat o'rtasida yuqori darajadagi tashriflarni tashkil qilish, shuningdek, AQSh-O'zbekiston strategik hamkorligining navbatdagi yig'ilishini Toshkentda o'tkazishga hozirliklar ko'rish haqida topshiriqlar bergan. Bu rasmiy Toshkentning Tramp ma'muriyati bilan muloqotlardan umidi katta ekanini anglatadi. Ayni paytda ekspertlar an'anaviy tarzda Rossiya ta'sir doirasidagi O'zbekiston va mintaqa davlatlari uchun tashqi siyosatda muvozanat qilish, ayniqsa Ukrainadagi urush fonida tobora qiyinlashib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Tramp ma'muriyatining esa O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlarga nima taklif etishi hozircha noma'lum.
Markaziy Osiyoga nisbatan yuritilayotgan C5+1 diplomatik platforma haqida juda ko'plab shubhali fikrlar bildirilgandi. Trampni lekin aynan Tramp vaqtida bu platforma yangi pog'onaga chiqqandi. Ya'ni qandaydir bir reski negativ effektlari yo'q. Bu ustiga prezident Mirziyoyev uchun qulay vaqt shakllanishi mumkin, chunki Vashingtonda oxirgi 2-3 oyda bir gaplar yuritdiki, yana o'sha 2018-yildagi vibe'ni qaytarish, shu takliflar. Turli siyosiy lobbist guruhlar orasida bu hali g'ibat sifatida yuribdi, ya'ni Mirziyoyevning yangi tashrifini Vashingtonga amalga oshirish. Qandaydir bir katta perspektivalari bo'lgan bir siyosiy namoyonda sifatida kutib olishgandi. Bu safar ham qandaydir mana shunday vibe'ni qaytarish niyatlari bor. Ya'ni bu ikki tomon o'rtasida.
Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyodagi manfaatlari cheklangan va hozirga qadar AQShning birorta prezidenti mintaqaga tashrif buyurgan emas. Bu kabi tashriflarning yaqin kelajakda amalga oshish oshmasligi esa istisnoli tarzda geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqishi aytilmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
President Trump is signing is the rescission. Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi. Agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Rossiyaning Smolensk va Voronej viloyatlariga yana Ukrain dron hujumlari amalga oshirildi. Kechadan beri prezidentlik lavozimiga o'tgan Donald Trump AQShda federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. Ukraina urushining 1063 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donald Tramp prezidentlik lavozimiga kirishishi bilan bir nechta farmonlarni imzoladi. AQShda tug'ilgan immigrant oila farzandlariga fuqarolik huquqini bekor qilish,
jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish hamda gender xilma-xillikni cheklash kabi qarorlar shular jumlasidan. Trampning tegishli qarori bilan AQSh kelgusi 12 oy ichida jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqib, tashkilotni moliyalashtirishni ham to'xtatadi. Ekspertlar AQShning jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tark etishi, SIL, AIDS va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha global dasturlar ijrosini xavf ostida qoldirishidan xavotir bildirmoqda. Trump inauguratsiyasidan keyin darhol Biden ma'muriyati davrida joriy etilgan bir qator qonun va qarorlarni bekor qilishga kirishdi. Trump Joe Biden tomonidan imzolangan 78 ta farmon, jumladan irqiy tenglikni qo'llab-quvvatlash va transgenderlar to'g'risidagi o'nlab farmonlarni bekor qildi. Farmonlar qatorida Trump federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. U AQSh bosh prokuroridan tegishli shartlarda o'lim jazosini talab qilishni vazifa qilib qo'ydi. Masalan, huquq tartibot idoralari xodimining o'ldirilishi yoki mamlakatda noqonuniy yashab yurgan xorijlik tomonidan o'lim jazosiga tortuvchi holatlarda. Ma'lum qilinishicha, Jo Bayden 2021 yilda o'lim jazosiga federal miqyosda moratoriy joriy qilgan. Yangi prezident NATO bilan munosabatlarni ham oydinlashtirib olish kerakligini urg'uladi.
NATO ko'proq pul ajratishi kerak. Endilikda mudofaa uchun xarajatlarni 5% ga oshirish lozim. Biz Ukrainaga NATO'dan 200 milliard dollar ko'p mablag' ajratdik. Bu bema'nilik. Axir bu urush bizdan ko'ra ko'proq ularga ta'sir qiladi. Bizni okean ajratib turibdi.
Donald Trump yangi farmonlarni imzolash chog'ida Ukrainadagi urushga barham berish, Venesueladan neft importini to'xtatish hamda NATO davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishi kerakligi haqida ham gapirib o'tdi.
Zelenskiy kelishuvga qarshi emas. Putin ham buni xohlaydimi yoki yo'q bilmayman. Balki xohlamas, lekin u sulhga rozi bo'lishi kerak. Putin kelishuvni rad etib, Rossiyani vayron qilyapti. Menimcha, Rossiya shu ketishda katta muammoga duch keladi. Ularning iqtisodiyotiga, ulardagi inflyatsiyaga bir qarang. Men u bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlayman. Umid qilamanki, u sulhga ko'nadi.
Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi, agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Shu bilan birga Trump Rossiya prezidenti tinchlik kelishuvlari tarafdori ekaniga umid bildirdi. U yana bir bor Putin bilan yaqin kelajakda to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish niyatida ekanini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida qo'shinlar ikki aholi punkti nazoratga olgan va nishonlarga, jumladan Ukraina harbiy aerodromlari, dronlarni yig'ish va saqlash joylari hamda o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina havo bombasi va HIMARS raketalarini tutib olgani, shuningdek, o'nlab uchuvchisiz uchoqlarni urib tushirganini xabar qildi. Rossiya kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etmoqda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'nlab qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytargan. Seshanba kuni ertalab Xersonning Dniprovskiy tumaniga rossiyalik dronning reydi natijasida 4 kishi, 1 ayol va 3 erkak yaralandi. Viloyat hokimiyati ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida mintaqadagi 39 ta aholi punkti o'qqa tutilgan. Jami 6 kishi jarohat oldi, muhim infratuzilma va turar joy binolariga zarar yetkazildi. 21 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Dnepropetrovsk viloyatiga raketa va shahidlarning bir qator zarbalarini bergan. 3 nafar tinch fuqaro yaralangan. 21 yanvar seshanbaga o'tar kechasi Smolensk viloyatiga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujum qildi. Guvohlar portlash tovushlari va havo hujumida mudofaa tizimlarining harakat qilayotgani haqida xabar berishmoqda. Urib tushirilgan dronlarning qoldiqlari ko'p qavatli uylarning tomlari va hovlilariga tushgan. Mahalliy aholining aytishicha, 10 dan ortiq kuchli portlashlar eshitilgan. Taxminlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri X-55 va X-59 raketalari ishlab chiqariladigan Smolensk aviatsiya zavodi bo'lishi mumkin. Astra Telegram kanalining xabar berishicha, uchoq zavodida dron hujumidan keyin yong'in kelib chiqqan. Dronlar Voronej viloyatining Liski shahridagi Rosneft neft bazasiga yana hujum qildi. Buni viloyat gubernatori Aleksandr Gusev ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan bir nechta uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilgan. Ulardan biri neft ombori hududiga tushib yong'in sodir bo'lgan. Liftchi neft ombori bir necha kun oldin sodir etilgan hujum oqibatida ko'tarilgan yong'in bir necha kun davom etgan edi. Ukrainada markaziy harbiy tibbiy komissiya raisi o'rinbosari bo'lgan va harbiy xizmatchilarning xizmatga yaroqliligi to'g'risida qaror qabul qiluvchi qurolli kuchlar bosh psixiatri hibsga olindi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar bermoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri u 1 million dollardan ko'proq mablag'ni deklaratsiya qilmasdan qo'lga kiritgan. Barcha mol-mulk xotini, qizi, o'g'illari va boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan. Unga 10 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Hozirda ehtiyot chorasini tanlash va uning mol-mulkini xatlash masalasi hal qilinmoqda. O'tgan yili Ukraina tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyalari tizimini bekor qildi. U yerda fuqarolar nogironlik hujjatlarini berish uchun ko'rikdan o'tkazilardi. Tegishli farmon Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan oktyabr oyida shov-shuvli korrupsiya mojarolari fonida imzolangan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni AQShning 47-chi prezidenti sifatida inauguratsiya qilingan Donald Trampga muvaffaqiyat tiladi. Zelenskiy Trampni kuchli odam deb atadi.
Inauguratsiya nuvogo prezidenta Sputchik Shtativ.
AQShning yangi prezidenti Donald Trampning inauguratsiya masalasi. U kuchli odam. Prezident Trampga va butun Amerikaga muvaffaqiyatlar tilayman. Ukrainaliklar tinchlik, haqiqiy tinchlikka erishish uchun amerikaliklar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak.
Yakim potrebno skoristatish.
Prezident Donald Tramp seshanba 21 yanvar kuni sobiq prezident Jo Bayden ma'muriyatidan 1000dan ortiq tayinlanganlarni olib tashlashni rejalashtirayotganini aytdi va ijtimoiy tarmoqlarda dastlabki yuqori lavozimli 4 kishining ishdan bo'shatilganini e'lon qildi. Jumladan mashhur oshpaz Jose Andres va sobiq bosh general Mark Millin.
Oq uydagi birinchi kunimiz hali tugamadi. Mening prezidentlik kadrlar bo'yicha idoram Amerikani yana buyuk qilish haqidagi qarashlarimizga mos kelmaydigan 1000dan ortiq oldingi prezident ma'muriyati tayinlagan shaxslarni aniqlash va lavozimdan chetlashtirish jarayonini faol olib bormoqda.
Bu qadam prezident Bayden tayinlanganlarni uning kun tartibiga sodiq shaxslar bilan almashtirishni maqsad qilgani haqidagi xavotirlarni yana bir bor kuchaytirishi mumkin. Tramp dushanba kuni Bayden tomonidan avf etilgan Millini milliy infratuzilma bo'yicha maslahat kengashi a'zoligidan ishdan bo'shatishini aytdi. Bayden tomonidan prezidentning ozodlik medali bilan taqdirlangan Andres prezident huzuridagi sport, fitness va ovqatlanish bo'yicha kengash tarkibidan chetlashtirildi, dedi Tramp o'z postida. Tramp shuningdek sobiq diplomat Brayan Hukni Wilson olimlar markazidan va Atlantaning sobiq meri Keisha Lens Bottomsni prezident huzuridagi ekspert kengashdan chetlatishini aytdi. Bu 4 kishi uchun ishdan bo'shatilganligi to'g'risidagi rasmiy xabar bo'lsin, yana ko'plari tez orada e'lon qilinadi, deb yozdi Tramp. Siz ishdan bo'shatildingiz yozuvini ilova qilib. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trampni inauguratsiya marosimi oldidan tabriklab, Ukraina hamda yadro qurollar masalasida AQShning yangi ma'muriyati bilan muloqotga tayyorligini bildirdi. Putin Rossiya xavfsizlik kengashi yig'ilishida qilgan nutqida bu haqda shularni gapirdi.
Biz hech qachon muloqotdan bosh tortmaganmiz. Amerikaning har qanday ma'muriyati bilan hamkorlik qilishga doim tayyor bo'lganmiz. Men bu haqda ko'p marta aytganman. Biz muloqot teng va o'zaro hurmat asosida, dunyo kun tartibidagi bir qator muhim masalalar, jumladan, strategik barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlashda davlatlarimizning muhim rolini inobatga olgan holda bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Biz AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina mojarosi bo'yicha muloqotga ochiqmiz. Bu yerda eng muhimi, ko'p bor ta'kidlaganimizdek, mojaro sabablariga yechim topish.
Самое важное здесь устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили.
Rossiya yetakchisi shuningdek Ukrainada qisqa muddatli sulh emas, balki uzoq muddatli tinchlik o'rnatilishini xohlayman deya bildirdi. Slovakiya bosh vaziri Robert Fico 21 yanvar seshanba kuni bo'lib o'tadigan ishonchsizlik votumi bo'yicha hukmron koalitsiya partiyalaridan biridagi muxolifatchilar taklifni qo'llab-quvvatlamasliklarini aytgandan keyin
hokimiyatni saqlab qolishga ishonmoqda. Parlament majlisidagi nutqida Slovakiya muxolifati yetakchisi Mihal Simeska Fitsoni mamlakatni Yevropa ittifoqidan chiqarishga zamin yaratganlikda aybladi. Bu urinish muvaffaqiyatsizlikka uchragan ko'rinadi, chunki hukumatning parlamentdagi ko'pchiligi Fitsoni qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deydi.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrir al-Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumatı qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3 tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3 tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar, biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilarga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2016-yil 26-sentabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va Jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksini 154-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTubeda Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni uzatuvchi organlar baribir borib davlat rahbariyatini munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralida sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tgan yili o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bu ustiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma-nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kinofestivallari, pivo festivallari kirgan kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bugun kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi. Keling, Markaziy Osiyoga qaytaveraylik. O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi? Nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekistonlik yoki Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan. ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda. Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda. Ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demak, o'sha jarayonlarni davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IShID Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan Taliban hukumati bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-xoh bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiradi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar, masalan Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr, endi Rafael juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik Afg'oniston, mana IShID Xorazon guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti deylik, yoshi jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi, yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IShIDga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi. Ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha, bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki, Juloni ham sobiq Juloni Muhammad Ashar, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari, muhtaram rais, uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab masalan tashkilotlarga. Tahrikai Talibon masalan Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda. Va ular tushunib turibdiki, ha, bugun san terroristsan, ertaga san yana janobiy oliylariga aylanishi mumkin. Va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
Tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004 yildan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024 yilning boshidan jinoyat kodeksining 244 moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha, bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot, va ayni bazada jinoyat kodeksining 244 moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga Muhsinjon aka, mamlakatda Bu rakamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarida himoya qilishimdan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244.1 va yoki 244.2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi meni fikrimcha ekstremist emas. Ha, ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasa agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan masalan Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244.2 modda bilan shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan, bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9 taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holatda.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasa dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan. Deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilaman.
Endi hozir Husinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangga terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi. Umuman terroristik tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu Qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terroristik tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka.
Lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo bor-da. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarlik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real tahdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real tahdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga, bir tushunish uchun vaziyatni?
Menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchisiz, shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizni an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan, lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz meni fikrimcha u darajagacha yetib borgani yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlari toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha kamida yarimi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi, terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Xo'p, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos, terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda badiiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так, radikalizm deylik, ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga
diniy fundamentalizm.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga? Fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga keltir, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik? Mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terrorist deb topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim quladi, jinoyatlari mana Sedna qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni, mana aksar o'zbekistonlik huquq faollari bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni 11-dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizni, bizni hayotimizni izdan chiqarish. Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay. Tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi demak kelishilgan. Tinchlik uchun.
Endi avvalgi Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda. Hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Ortiqova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32mi 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga oldik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farq qilamiz? Bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar Andijon, kuni kecha Qoraqalpog'iston, mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishda provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa, bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib, bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi Muhsinjon aka, masalan yuridik taraflari. Demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib cheteldagi biror bir tashkilotda onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Biz deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta bilmadim. Yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-moddaning o'zi bor.
Zamon notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi. Tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deylar ekan, demak o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qandaydir tashkilotlar. Lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yo'qlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mafhum bo'lishi kerak. Bular har doim mafhum. Chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan.
Qatnashgan odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Iltimos, bizga yordam bering. Bizni qo'llab-quvvatlang. Biz qiynaldik. Biz juda qattiq qiynaldik. Pulimizni ololmasak, mahsulotimizni topshirsak-ku pulimizni ololmasak. Ammo topshirgan mahsulotimizga har qanday soliq bo'lsa bekami ko'z to'lab kelsak, biz qanday qilib yana rivojlanishimiz mumkin? Fermer sifatida biz o'zimizni qanday ko'tarishimiz mumkin? Ertaga biz qanday qilib paxta, g'allani mana shunday ishonchsiz qo'llarga yana topshirishimiz mumkin?
Birinchi navbatda bizni g'allani nimani pulini tashlab berish kerak. Hozirgacha tashlab bergani yo'qda. 2 yildan beri shunday ahvol bo'ldi. Klasterga kelib shu ahvol bo'ldi. Oldin davlat tomonidan bo'lganda davlat sentabrgacha hammani tashlab berardi.
Tasavvur qiling, siz yirik klaster hududida yashaysiz. Davlat sizga yer bergan, dehqonchilik qil, paxtangni yoki bug'doyingni sotib olaman deb. Yil bo'yi bola chaqangiz, qo'ni-qo'shni bilan ishladingiz, hosilni yetishtirib klasterga topshirdingiz. Lekin klaster bir yildan buyon pulingizni bermay aldab yuribdi. Aytaylik, o'sha klaster sizga ajratgan yonilg'i, mineral o'g'it va boshqa xizmatlar uchun sarflangan pulning qo'shimcha qiymat solig'ini undirib olmoqchi. Lekin sizda pul yo'q. Chunki klaster o'zi sotib olgan paxtaning yoki bug'doyning pulini bergani yo'q. Soliqni to'lash kerak, chunki tepadagi davlat buni talab qiladi. Sizda esa pul yo'q, imkon yo'q. Majburiy ijro byurosi sizning minib yurgan mashinangizni yoki xo'jalikka ishlataman deb olgan traktoringizni kim ostiga qo'yib sotib yuboradi? Siz voy deysiz, dod deysiz. Axir paxtamni puldan ushlab qolaver, paxtam yoki bug'doyim senda turibdi-ku deysiz. Lekin u quloq solmaydi. Uning hisobi boshqa deydi. Bu ishlarning boshida, yana kichik klasterni boshida ham, katta klasterni boshida ham hammayni himoya qilaman degan davlat turibdi. Davlatning esa bu jumboqni yecholmay boshi garang. Chunki o'sha katta klasterni yaratgan ham, kichik klasterni yaratgan ham hosilingning pulini yilning oxirigacha olasan degan qonunlarni ishlab chiqqan ham o'sha davlatning o'zi. Ayni paytda O'zbekistonda davlat yaratib qo'ygan klaster bilan xuddi shunday hangomalar bo'lmoqda.
Majburiy ijro byurosi tomonidan fermer xo'jaligim balansida bo'lgan Damas avtomashinasini onlayn auksionga sotish orqali qoplab olindi. Men ushbu summaga ham NDS to'ladim. 30 noyabr 2023 yilda yuborganligimda.
Bu Samarqand viloyati Payariq tumanidagi UZZ Umidjon fermer xo'jaligi rahbari Nargiza Ubaydullayeva. U 2022 yilda Payariq klasteriga 1 milliard 15 million 776 ming so'mga paxta sotgan. Ammo klaster paxta pulining 185 million so'mini shu paytgacha to'lamagan.
Natijasiga ko'ra Payariq tumanlar aro iqtisodiy sudining 19.09.2023 yildagi
Payariq tumanlar aro iqtisodiy sudi 2023 yil avgustida bu pulni fermerga undirib berish haqida hal qiluv qarori ham chiqargan. Ammo fermerning Damas avtomobilini musodara qilib, uni auksionda sotib yuborishini bilgan Payariq tuman majburiy ijro byurosi fermerning pulini klasterdan undirib bera olmayapti.
Mana bu bosh prokuraturaga
ammo shu bugungi kunga qadar ham 2023-yil, 2024-yil, mana xudo xohlasa 2025-yilni ham boshlab oldik. Mana shu bugungi kunga qadar ham menga ushbu 185 million so'm majburiy ijro byurosi tomonidan undirib berilmayapti. Ular menga undirib berishlarini so'rab bir necha bora murojaat qilganimda menga arzirli bir sabab ko'rsata olishmayapti. Ularning sababi shunday bo'layaptiki, payariq klaster NCJ bankrot bo'lgan, bankrotlikka uchragan. Shunday ekan, xo'p, payariq klaster NCJ bankrot bo'pti. Fermer nima qilish kerak? Men fermer sifatida mana shu savolimga javob topa olmayapman. Chunki men mahsulotimni klasterga topshirganman. Men mahsulotimning NDS qo'shilgan qiymat solig'ini to'laganman davlatimga. Men ushbu mahsulotimga ishlatgan ishchi kuchimga ish haqqi to'laganman. Ish haqqi soliqlarini to'laganman. Ushbu mahsulotni yaratish uchun foydalangan yerimning yagona yer solig'ini to'laganman. Suv solig'ini to'laganman. Suv chiqarish uchun kapilni qilganligim uchun ketgan mani to'laganman. Elektr energiyasi pullarini to'laganman. Kapilni qilganim uchun kreditlarimni to'laganman. Ammo nega shu bugungi kunga qadar ham mening mablag'imni klasterdan hech kim undirib bermayapti? Xo'sh, bizga kim amaliy yordam beradi? Mening yagona umidim sizdan, hurmatli prezidentim.
Xo'sh, klaster bankrot bo'lgan bo'lsa, fermerda nima ayb? Klasterlar prezident tashabbusi bilan tuzilgan-ku. Agar klasterlar paxtani pullab, pulni cho'ntakka solib, o'zini bankrot deb e'lon qilaversa, fermerlarning haqqini kim undirib beradi? Fermer davlatdan ijaraga olgan yerida mehnat qiladi. Ularning huquqlari ham O'zbekistonda qabul qilingan qonunlar bilan himoyalangan.
Fermerlarning qarzdorligi nima uchun bankrot bo'lgan klasterdan kechib ketilmaydi-yu, ammo fermerga to'lanish kerak bo'lgan qarzdorlik klaster bankrot bo'lsa kechib ketilish kerak. Ana shunday bir qiziq savollar bizni qiynab kelmoqda. Endi mana shu payariq klaster o'z ishini olib borgan mana zavodimiz bor. Bizni payariq tumanida paxta zavodimiz bor. O'sha joyda bizni payariq klasterimiz o'z ishini olib borgan edi. Ammo mana bugungi kunga kelib mana shu zavod ham sotildi-ku. Bizni pullarimiz mana shu pullardan undirib berilsin. Hech bo'lmasa mana shu tomonga amaliy yordam ko'rsating. Endi men payariq klasterga sotgan paxtam uchun o'rtada meni fermer xo'jaligimda bir Damas avtomashinasi soliqlarni to'lash uchun kirib ketdi-ku onlayn auksionga qo'yilib sotilib. Qani bu yerda haqiqat? Qani qonunni hammamiz uchun bir xil ishlatganligi? Men ana shu savollarga javob topa olmayapman sizni fuqarongiz sifatida, sizni farzandingiz sifatida, sizni fermeringiz sifatida men bunday savollarga javob topa olmayapman. Mana shu savollarimizga iltimos siz javob topishimizga yordam bering. Mana shu yuqori tashkilotlarda sizni xalqingiz uchun ishlashiga yordam bering. Majbur qilib bering sizni xalqingiz uchun ishlashiga. Ular hozir hammasi shunchaki panja orasidan qarashyapti o'z vazifalariga. Shunchaki biz yo'llagan murojaatlarga yolg'on yashiq soxta ma'lumotlar bilan javob berishyapti. Oddiygina ombudsmanni yaratdingiz, ombudsman degan tashkilotni yaratdingiz. Ammo mana shu nahotki ombudsman fermerning murojaatiga kelgan ikki xil soxta javob murojaatga javob xatini o'rganib chiqishga qodir bo'lmadi. Bu qanday tashkilot? Biz uchun ishlamaydigan bunday tashkilotlar nima uchun kerak? Bizga bunday tashkilotlar kerak emas. Bizga faqatgina sizning yordamingiz kerak. Prezidentim, men sizdan yordam kutib qolaman.
Bunday adolatsizliklardan bezib ketgan fermerlar esa O'zbekiston Bosh prokuraturasiga, prezident portaliga shikoyat qilaveradi. Shikoyatlar yana o'sha quyi idoralarga yuborilaveradi. Da'vogarlar bir xil javob olaveradi.
Bir necha bora men O'zbekiston Respublikasi Generalniy prokuraturasiga sizning qisqa raqamli 10.00 portalingizga, ombudsmanga bir necha bora murojaat qildim. Hattoki O'zbekiston Respublikasi Majburiy ijro byurosi Respublika bosh boshqarmasiga ham murojaat qildim. Ammo mening murojaatlarim shunchaki yuzaki o'rganib ketilayotganligi sababli hech qanday men natija topa olmayapman.
Shunday. Agar Nargiza Ubaydullayeva soliqdan qarzi borligi uchun uning avtomobili auksionda sotib yuborilgan va bu pul soliqdan qarzni yopishga yo'naltirilgan bo'lsa, uning 185 million so'm qarzini klasterdan undirib berishning qonuniy yo'lini hech kim taklif qilmayapti. Fermer sarson va sargardon.
Uchun 80 million evaziga 14 million mina pul ishladinglar. Nima uchun shu pulni qaytarib bergizdim? Qaytarib bermayapsizmi?
Qashqadaryolik fermer Dilmurod Berdiyev ham ana shunday girdobning o'rtasida qolgan. Soliqdan qarzi borligi uchun uning avtomobili qariyb 8 oy hibsda saqlandi va mashinasini olib chiqish uchun yana 7 million 300 ming so'm jarima to'ladi. Dilmurod Berdiyev 20 yildan buyon Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidagi Elmurod bobo nabirasi Sardor fermer xo'jaligini yuritadi. U Oltinboshoq Agroklaster MTJ bilan boshoqli don xarid qilish bo'yicha future shartnomasi imzolagan. Shartnoma bo'yicha klaster bug'doy pulini sentyabr oyigacha to'lab berishi kerak. Ammo u 2 yildan buyon bug'doy pulini ola olmaydi.
Endi davlat tomonidan berkitilgan bo'lgan, masalan, bu klasterlar bilan qilasan deb turib, bizga nima bo'lgan? Topshiriq bo'lgan yuqoridan. Biz shunga asosan 2-3 yil shartnoma qilib ishladik-da, 2-3 yil. Ya 2 yil ishladik. Mana 2 yildan buyon tushirib bera olmayapti-da. Bermaydi, borini bermaydi. Biz dedik, qarzdormiz dedik-da, bermaydi. Mana endi dedik, qilib beramiz. Buyurlar, masalan, 20 martalar bordi. 20 martalar bordi. Bizdan dedi, shu 3 tomonlama shartnoma qildi, ulug' dedi. Men uni kerga sotaman. Men pulni o'rniga, masalan, 130 137 million pulim bo'lsa, shundan dedi, shartnoma qilsangiz dedi, shu dedi, sotsangiz dedi, 105 million qilib beramiz bir magazinga dedi. Uni men qanday qilaman? Men o'zim qarzdor nimadan mana borib shuncha menga endi oxiri chiqyapman, sizlarga chiqishga majbur bo'ldim. Nimaga deganda mana bu menga hozir sudga berdi bank. Bankdan men qarzim bor. 200 mana 210 million qarzdorligimni ko'rsatib, bank menga sudga berib, mana sudga meni undirishga qo'yib o'tiribdi. A men masalan hozir 147 tonna g'alla topshirganman. Shu 147 tonna g'allamga, g'allamni evaziga 1 million 700 ming menga pul beryapti. Toshib keltirilgan g'alla, u qanday hisobda? Masalan, bir mashinani hozir bir yilga olib bersangiz, bir qancha bitta bir mashina qum topshirsangiz 2 million oladi.
O'zbekistonda qarzlarni undirib olish bo'yicha antiqa bir usul bor. Tadbirkor o'zi sotgan mahsuloti pulini yillab yugurib undira olmaydi. Bu yoqda esa yo'q pulga qo'shimcha qiymat solig'i peniya tug'ib boraveradi. Juda ko'p fermerlar hozir ana shundan aziyat chekmoqda. Dilmurod Berdiyevning ham klasterda 131 million so'm puli bor. Ammo bu pulni olib soliqqa to'lay olmaydi. Oqibatda esa soliq qarzni undirib olish uchun harakatni tadbirkorning xususiy mulkiga qaratadi.
2023 yili men avtomashinamni soliq kirib, pasti 7,5 oy qamab qo'ydi. Soliqda 50 million qarzim bordi, lekin Oltinboshiqda 110 million pulim bor edi. Shuni tushirib beradi, xati ham shu 50 million meni 40 yildan qarzdim, shuncha qiymat solig'idan qarzdim. Shu 40 yil tushirib beringlarmi, tushirib bera olmadi. Qarzdorligimni tushirib bera olmadi. Shundan 7 oy mana Chumqurgan poskasiga qamab qo'ydi. 7,5 million men 7 million 300 to'ladim. Shu senga haqqim to'ladim, ya'ni lejni. Keyin u aliyev menga to'lab beraman deb men ustimdan kulib, ahma qilib shu nima qildi. Endi shuni nimasiga men endi bu yil ham qilib beraman deb nima qildim, bu yil ham qolganda endi. Oxiri mashinani sotib, shu sotib yubordim, ilojim yo'q edi. Soliqni yopish uchun ham, to'lash uchun ham boshqa soliqlarim ko'payib ketdi, penasi ko'payib ketdi, mashina sotib yubordim keyin.
Fermer bankdan texnika sotib olish uchun 778 million so'm kredit olgan. Ammo bug'doy puli tushmagani uchun uni ham to'lolmagani sabab bank sudga bergan. Sud bankning da'vosini ma'qullagan. O'z navbatida fermer ham Oltinboshoq Agroklaster MTJ ni Yakkabog' tumanlararo iqtisodiy sudiga bergan edi. Ammo sud ularning da'vosini qaytargan.
Bizning fermerligimizga shartnoma qilib, bizning kreditimizni Oltinboshoq olib, bizga salarga, urug' hammasini olib berish kerak bo'lgan. Lekin shu pulga olib berish kerak bo'lgan, lekin u olib kelgan narsasini ustiga ustama qo'yib, masalan, salarkani 12 mingga olib bo'lsa, 15 mingdan Uyg'utni masalan 200 qancha bo'lsa, 400 mingdan bizga tarqatdi. Ustama qo'yib tarqatdi. Shundan men 116 million qarzdorligim bilan sudga berib, sud rad qilib, siz o'zlaringiz hujjat bosib bergansizlar deb turib bizga qaytarib yubordi fermerlar bilan. Shuning uchun sudga ham murojaat qilishdan foydasi yo'q ekan deb oxiri sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim.
O'zbekistonda klasterlik tizimi joriy etilguniga qadar fermerlar sotgan mahsulotining pulini o'z vaqtida olishda muammo deyarli bo'lgan emas. Masalan, fermerlarning hisobiga g'alla puli 3 oy ichida, 1-sentyabrgacha, paxta puli esa 31-dekabrga qadar tushar va shunga qarab kelgusi yil hosiliga tadorik ko'rish boshlanar edi. Ammo paxta va bug'doyni klasterlar sotib ola boshlagandan so'ng dehqonlar o'zi yetishtirgan hosil pulini oylab, yillab ololmaydigan bo'ldi. Dilmurod Berdiyevning aytishicha, Oltinboshoq agroklaster ham pul to'lash muddatini o'zi xohlagan paytda bir tomonlama o'zgartiraveradi.
Shunchalik bir o'zimizni klasterlar o'zboshimchalik bilan bizni o'zboshimchalik bilan 1-sentyabrgacha deb ma'lumotnoma berilgandi. Lekin bizga o'zgartirish shartnomani 31-dekabr deb o'zboshimchalik o'zbek o'zi xonligini mana bu yerda ham ko'rsatib o'tiribdi bu shartnomada. Lekin mana biz shartnoma qilganmiz, shartnomani o'z vaqtida to'lab bermagani evaz. Bitta ayib, masalan, ayib deymi? Mana bizga deydi, mana shu 31-dekabrgacha biz shartnoma qilganmiz deb aytadi. Lekin biz birinchi davlat tomonidan bo'lganimizda 1-sentyabrgacha to'lab beradi pullarni.
Paxta yoki bug'doy pulini ola olmagan fermerlar bu holatni yana o'zlari pulsiz o'tirib, soliqlar, pensiya tug'ib, qarzdorligi oshib borayotgan ana shunday vaziyatni o'lganning ustiga tepgan deyishadi.
Lekin bizni xalqimiz och ketdi. Biz o'zimiz bir og'iz non yeb o'tirdik.
Zero o'z haqqi halol haqqini klasterdan ololmayotgan fermerlar klaster idoralariga borib to'polon ham qilishadi. Qarg'ab ham kelishadi. Ammo natija yo'q.
Ayrim odam kelib bosqinchilik qilib o'g'liydi. Ulardan ham battar o'g'lisini. Bizlarni qarang, bizlarni pulimiz, mahsulotimizni olib, qarang-da o'g'li, sizdan men isbotlab beraman. Mani pulim sizda bormas 700 ming. Demak, nima uchun mani pulim beryapsiz? Qanday oldingiz mahsulotimizni? Qarang, yo, bu hozir bitta narsa. Kim haqida podishkasi kim ko'rishdan qat'i nazar? Eshitib qo'ying. Sizlar chiroyli kulturni o'g'lishga kiradi. Ana o'g'li degan narsa qanday norma? O'g'li xudodan oldida ham muttaham, bandadan oldida ham muttaham. Ertagi dunyosi ham oxirati ham ko'ygan odam sizlar. Konkretni. Chunki sizlar yangi yilda bizning xalqimizni och nahos qiynadingizlar. Norasta go'dalarni ko'z yosh tutib, bitta-bitta uylarni serib oladilar. Go'r qabul qilmaydi. Qarab o'tiring, ana mana aytgan bo'lsa eshitgan bo'ling.
Bu Buxoro viloyat Qorako'l tumani Margantex MCJ klasterining hisobchisiga arz qilib borgan fermerlar. Bank fermerlardan olgan kreditini qaytarishni talab qilmoqda. Ammo ular hisobiga paxta puli tushmagan. Bank krediti esa foiz hisobiga oshib boryapti. Soliqdan qarzlar penya tug'yapti.
Kim mahsulotni oldingizmi? Chiroygina qilib, balachaqa boqyapsiz shu yerda ish ahvol. Lekin bizning xalqimiz och ketdi. Biz o'zimiz bir og'iz non yeb o'tirdik. Mehnatni bir yil qildik, ketib nomardga berdik. Nomard muttahamga berdik. Mana shuncha o'g'irlik qilib 21-yilda bergan konsertni, prezident bergan konsertni bermayapti. O'g'irlab yeb ketyapti. Kecha ol ketadigan mahsulotimizni bermayapti. Sud yutib berganini bahonalar qilib, turli xil bahonalar bilan aldab qanlarlik bilan o'g'ir olaman deyapti. Debada, mana men sizga tashlab berdim-ku mana qarorni, sudning hukmi qarori. 3-dekabrdagi qo'lingizda turibdi.
Kredit olmagan aka, paxtani yetishtirdik. Paxtani berdim.
Hayr, puliz bor deyapmiz
sizga. Ha, nima uchun tashlab bermayapsizlar? Bank kreditim foiz ishlayapti, u mayli. Lekin men aka 40 ta, 50 ta ishchimi bir so'm pul bera olmadim.
O'zbekiston fermerlari orasida bunday holatlar o'nlab, balki yuzlabdir. Ularning aksariyati qo'lini yuvib qo'ltiqqa urib qo'ygan. Ming shikoyat qilganing bilan biroq sening dardingni tinglamaydi degan fikrda. Chunki O'zbekistonda klasterlar to'g'risidagi qonun yo'q. Ular fermerlarni mahalliy hokimlar zug'umi ostida istagan ko'yga solmoqda. Xohlasa pulini beradi, xohlamasa yo'q. Fermerlar oilasi, ularning minglab ishchilari ham maoshsiz, qozonni suvga tashlab qo'ygan. Fermerlar uyushib, hukumatga arz qilib borishga qo'rqadi. Mahalliy hokimlarning ularga nisbatan bo'ladigan zug'umidan qo'rqadi. Shuning uchun ham ularning arzidodi tumanlardan nariga chiqmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali bu bedodliklarning tagiga yetish va muammolarni hal qilish uchun ularning faqat prezidentga murojaat qilishga qurbi yetadi, xolos. Klaster tizimining tashabbuskori bo'lgan prezidentning o'zi esa hozircha jim.
bu ketishda hammasi bankrot bo'ladi. Vaqtida pulni bermagandan keyin, vaqtida oziq ololmagandan keyin, vaqtida salga ololmagandan keyin bankrotga uchraydi. Ishchilarimizni o'zimizga ro'zg'orda, masalan, mening o'zimda 7 8 ta nima bor ro'zg'or bor. Shularni boqishga men qayerdan pul topib beraman? Qayerdan nima qilaman? Mening o'sha firma 100 ta fermerlar bor. Ularda masalan bir 7 800 ro'zg'or bor bizni bitta fermerligimizda atrofida. Uni o'ylamay faqat mana och to'xta, ochmana nima nimasi bor deganda, nima shu bor deganda mana shunday shunday shu yerda bo'lib qolyapmizda.
Iltimos, bizga yordam bering. Bizni qo'llab-quvvatlang. Biz qiynaldik. Biz juda qattiq qiynaldik. Pulimizni ololmasak, mahsulotimizni topshirsak, pulimizni ololmasak. Ammo topshirgan mahsulotimizga har qanday soliq bo'lsa, bekami ko'z to'lab kelsak, biz qanday qilib yana rivojlanishimiz mumkin? Fermer sifatida biz o'zimizni qanday ko'tarishimiz mumkin? Ertaga biz qanday qilib paxta, g'allani mana shunday ishonchsiz qo'llarga yana topshirishimiz mumkin? Axir paxtani ham, g'allani ham xalqimiz uchun yetishtirib beryapmiz-ku. Biron joyga olib ketmayapmiz. Birontadan yashirib nohaq savdo-sotiq bilan shug'ullanmayapmiz. Har bir kilogramni bir kilo olsak bir kiloni, yarim kilo olsak yarim kiloni hammasini topshirib kelyapmiz-ku. Prezidentim, yana biz nima qilaylik?
O'zbekistonning klaster tizimi mohiyatan yashirin yoki maxfiy xususiylashtirish shaklidir. Sharqiy Yevropada 90-chi yillarda ushbu sxemadan korrupsiyalashgan amaldorlar va ularning xususiy sektordagi hamtovoqlari davlat firmalari aktivlarini tortib olish uchun foydalangan edi. O'zbekistonda esa yangi xususiy klasterlar fermerlarga qilgan mehnati uchun yetarli darajada pul to'lamay turib, qishloq xo'jaligining serdaromad sohalari ustidan davlat shu paytgacha yuritib kelgan uzoq muddatli nazoratni gardaniga olmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning fikricha, bunday islohotlar faqat yangi xususiy klaster firmalarining panadagi egalarini boyitmoqda. Barcha fermerlar yerlari davlatnikligicha qolmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
2024-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 14.8 milliard dollarni tashkil qildi. Bu rekord ko'rsatkich. Markaziy bank e'lon qilgan jismoniy shaxslar valyuta operatsiyalari bo'yicha sharhga muvofiq, mamlakatga pul o'tkazmalari 2023-yilga nisbatan 30% yoki 3.4 milliard dollarga ko'paygan. Mablag'larning 77% Rossiyadan. Bu 11.5 milliard dollar yuborilgan. Shu tariqa Rossiya Federatsiyasidan o'tkazmalar 2023-yilga nisbatan 29% ortgan. Yillik transferlarning qolgan qismi Qozog'iston 795 million dollar, AQSh 577 million dollar, Janubiy Koreya 534 million dollar, Turkiya 405 million dollar va Buyuk Britaniya 135 million dollarni tashkil qiladi. Regulator 2024-yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmining 2023-yilga nisbatan o'sishini migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlarda iqtisodiy faollik, ishchi kuchiga talab va ish haqining oshishi hamda migratsiya geografiyasi tarkibida yuqori daromadli mamlakatlar ulushining ortishi bilan izohlagan. Ozodlik avvalroq Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan bosimlar kuchayotgan paytda Markaziy Osiyo migrantlarining g'arb davlatlarida ishlash imkoniyati oshayotganiga e'tibor qaratgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
President Trump is signing is the rescission.
Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi. Agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Rossiyaning Smolensk va Voronej viloyatlariga yana Ukrain dron hujumlari amalga oshirildi. Kechadan beri prezidentlik lavozimiga o'tgan Donald Trump AQShda federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. Ukraina urushining 1063 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Donald Trump prezidentlik lavozimiga kirishishi bilan bir nechta farmonlarni imzoladi. AQShda tug'ilgan immigrant oila farzandlariga fuqarolik huquqini bekor qilish, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqish hamda gender xilma-xillikni cheklash kabi qarorlar shular jumlasidan. Trampning tegishli qarori bilan AQSh kelgusi 12 oy ichida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan chiqib, tashkilotni moliyalashtirishni ham to'xtatadi. Ekspertlar AQShning Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tark etishi, SIL, AIDS va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha global dasturlar ijrosini xavf ostida qoldirishidan xavotir bildirmoqda. Trump inauguratsiyasidan keyin darhol Biden ma'muriyati davrida joriy etilgan bir qator qonun va qarorlarni bekor qilishga kirishdi. Trump Joe Biden tomonidan imzolangan 78 ta farmon, jumladan irqiy tenglikni qo'llab-quvvatlash va transgenderlar to'g'risidagi o'nlab farmonlarni bekor qildi. Farmonlar qatorida Trump federal miqyosda o'lim jazosini qayta tikladi. U AQSh bosh prokuroridan tegishli shartlarda o'lim jazosini talab qilishni vazifa qilib qo'ydi. Masalan, huquq tartibot idoralari xodimining o'ldirilishi yoki mamlakatda noqonuniy yashab yurgan xorijlik tomonidan o'lim jazosiga tortuvchi holatlarda. Ma'lum qilinishicha, Joe Biden 2021 yilda o'lim jazosiga federal miqyosda moratoriy joriy qilgan. Yangi prezident NATO bilan munosabatlarni ham oydinlashtirib olish kerakligini urg'uladi.
NATO ko'proq pul ajratishi kerak. Endilikda mudofaa uchun xarajatlarni 5% ga oshirish lozim. Biz Ukrainaga NATO'dan 200 milliard dollar ko'p mablag' ajratdik. Bu bemanilik. Axir bu urush bizdan ko'ra ko'proq ularga ta'sir qiladi. Bizni okean ajratib turibdi.
Donald Trump yangi farmonlarni imzolash chog'ida Ukrainadagi urushga barham berish, Venesueladan neft importini to'xtatish hamda NATO davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishi kerakligi haqida ham gapirib o'tdi.
Zelenskiy kelishuvga qarshi emas. Putin ham buni xohlaydimi yoki yo'q bilmayman. Balki xohlamas, lekin u sulhga rozi bo'lishi kerak. Putin kelishuvni rad etib, Rossiyani vayron qilyapti. Menimcha, Rossiya shu kelishda katta muammoga duch keladi. Ularning iqtisodiyotiga, ulardagi inflyatsiyaga bir qarang. Men u bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlayman. Umid qilamanki, u sulhga ko'nadi.
Vladimir Putin Rossiyani vayron qiladi, agarda Ukrainadagi urushni to'xtatuvchi kelishuvga erishmasa, dedi Donald Trump inauguratsiya jarayoni davomida. Shu bilan birga Trump Rossiya prezidenti tinchlik kelishuvlari tarafdori ekaniga umid bildirdi. U yana bir bor Putin bilan yaqin kelajakda to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish niyatida ekanini ta'kidladi. Rossiya mudofaa vazirligi brifingda ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida qo'shinlar ikki aholi punkti nazoratga olgan va nishonlarga, jumladan Ukraina harbiy aerodromlari, dronlarni yig'ish va saqlash joylari hamda o'q-dorilar omborlariga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukraina havo bombasi va HIMARS raketalarini tutib olganini, shuningdek, o'nlab uchuvchisiz uchoqlarni urib tushirganini xabar qildi. Rossiya kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etmoqda. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda o'nlab qurolli to'qnashuvlar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida Rossiya hujumlarini qaytargan. Seshanba kuni ertalab Xersonning Dniprovskiy tumaniga rossiyalik dronning reydi natijasida 4 kishi, 1 ayol va 3 erkak yaralandi. Viloyat hokimiyati ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida mintaqadagi 39 ta aholi punkti o'qqa tutilgan. Jami 6 kishi jarohat oldi, muhim infratuzilma va turar joy binolariga zarar yetkazildi. 21 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Dnepropetrovsk viloyatiga raketa va shahidlarning bir qator zarbalarini bergan. 3 nafar tinch fuqaro yaralangan. 21 yanvar seshanbaga o'tar kechasi Smolensk viloyatiga Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujum qildi. Guvohlar portlash tovushlari va havo hujumida mudofaa tizimlarining harakat qilayotgani haqida xabar berishmoqda. Urib tushirilgan dronlarning qoldiqlari ko'p qavatli uylarning tomlari va hovlilariga tushgan. Mahalliy aholining aytishicha, undan ortiq kuchli portlashlar eshitilgan. Taxminlarga ko'ra, hujum nishonlaridan biri X-55 va X-59 raketalari ishlab chiqariladigan Smolensk aviatsiya zavodi bo'lishi mumkin. Astra Telegram kanalining xabar berishicha, uchoq zavodida dron hujumidan keyin yong'in kelib chiqqan. Dronlar Voronej viloyatining Liski shahridagi Rosneft neft bazasiga yana hujum qildi. Buni viloyat gubernatori Aleksandr Gusev ham tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan bir nechta uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilgan. Ulardan biri neft ombori hududiga tushib yong'in sodir bo'lgan. Lifti neft ombori bir necha kun oldin sodir etilgan hujum oqibatida ko'tarilgan yong'in bir necha kun davom etgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Trump AQShning Ukrainadagi maxsus vakiliga mojaroni 100 kun ichida hal qilishni topshirdi. Yangi prezidentning AQShda tug'ilganlik orqali fuqarolik huquqini tugatish haqidagi buyrug'iga 22 ta shtat qarshi chiqdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Donald Trumpni O'zbekistonga taklif etdi. 2024-yil O'zbekistonga boshqa davlatlardan qonuniy asosda ishlayotgan 483 nafar mehnat muhojirining jasadi olib kelindi. Ularning asosiy qismi Rossiyadan. Ukraina urushining 1064 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Tramp, agar Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bo'yicha muzokaralarga ko'nmasa, Rossiyaga sanksiyalar kiritish haqida ogohlantirdi. Ammo Tramp sanksiyalar haqida batafsil ma'lumot bermadi. AQSh 2022-yil fevralidan beri Rossiyaga nisbatan keskin sanksiyalar kiritib kelmoqda. Tramp shuningdek Ukrainaga qurol-yarog' yuborish masalasini ko'rib chiqayotganini ham ta'kidlar ekan, Yevropa ittifoqini Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq harakat qilishga chaqirdi.
Zelenskiy bilan gaplashyapmiz. Yaqin orada prezident Putin bilan ham gaplashamiz. Barchasi qanday bo'lishini ko'ramiz. Tez orada hammasini ko'rib chiqamiz. Lekin shu narsa aniqki, Yevropa ittifoqi endi xarajatlarini oshirish kerak. Biden davrida biz Ukrainaga 200 milliard dollar sarfladik. Aslida Ukrainadagi mojaro bizdan ko'ra ko'proq yevropaliklarga ta'sir qiladi. Bizni okean ajratib turibdi, shunday emasmi? Yevropa ittifoqi mas'uliyatni teng bo'yniga olish kerak. Biz Yevropa ittifoqidan 200 milliard dollar ko'p mablag' sarflayapmiz. Nima biz ahmoqmizmi? Menimcha javob ha. Har holda ular shunday deb o'ylashadi. Chunki Yevropa ittifoqi savdoda bizdan juda ko'p foydalanib kelmoqda.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni AQSh prezidenti lavozimiga rasmiy kirishgani munosabati bilan tabrikladi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning 21 yanvar kuni ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'z maktubida Trampning yangi muddatdagi faoliyati davomida AQShning xalqaro maydondagi nufuzi va obro'-e'tibori, iqtisodiy qudrati va salohiyati, global miqyosdagi o'rni va ahamiyati yanada ortishiga ishonch bildirgan.
Sizni birinchi prezidentlik davringizda O'zbekiston AQSh o'rtasida yangi davrdagi strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilganini va ko'p qirrali aloqalarimiz yuqori bosqichga ko'tarilganini istar edim. Biz bundan keyin ham ikki va ko'p tomonlama platformalar doirasida uzoq muddatli hamkorligimizni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz.
Matbuot xizmati qaydicha Mirziyoyev Trampni tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif etgan. O'zbekistonning 2025-yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasida AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirishga doir bir qator vazifalar belgilangan. Loyihaga muvofiq, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatishi va oliy darajadagi tashrifni tashkil etishi kerak.
2024 yil 6-noyabr kuni Trampni saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagan Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'riflagandi. O'zbekistonga safar qilgan Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Toshkentda o'zbekistonlik hamkasbi Shuhrat Xolmuhammedov bilan ikki davlat mudofaa vazirliklari o'rtasida 2026-2030 yillarga mo'ljallangan harbiy sohada strategik sheriklik dasturini imzoladi. O'zbekiston mudofaa vazirligiga ko'ra 2025 yildagi hamkorlik rejasi 50 ta qo'shma tadbirni o'z ichiga oladi. Bu o'tgan yil mayida Rossiya mudofaa vaziri etib tayinlangan Andrey Belousovning O'zbekistonga ilk safaridir. O'zbekiston 2012 yil dekabrda Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ishtirokini to'xtatgan, ammo Rossiya bilan ikki tomonlama yaqin harbiy aloqalarga ega. Mamlakat harbiy va tashqi siyosat doktrinasi harbiy bloklarda ishtirok etishni taqiqlaydi. Rasmiy Toshkent Rossiyaning Ukrainaga bosqini yuzasidan neytral pozitsiyada ekanini aytgan. Ammo Toshkentdagi g'arblik diplomatlar bu pozitsiya Moskvadan ko'ra Ukrainaga nisbatan ko'proq neytral ekaniga e'tibor qaratishgan. 2024 yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari 14.8 milliard dollarni tashkil qildi. Bu rekord ko'rsatkich. Markaziy bank e'lon qilgan jismoniy shaxslar valyuta operatsiyalari bo'yicha sharhga muvofiq mamlakatga pul o'tkazmalari 2023 yilga nisbatan 30% yoki 3.4 milliard dollarga ko'paygan. Mablag'larning 77% Rossiyadan. Bu 11,5 milliard dollar yuborilgan. Shu tariqa Rossiya Federatsiyasidan o'tkazmalar 2023 yilga nisbatan 29% ortgan. Yillik transferlarning qolgan qismi Qozog'iston 795 million dollar, AQSh 577 million dollar, Janubiy Koreya 534 million dollar, Turkiya 405 million dollar va Buyuk Britaniya 135 million dollarni tashkil qiladi. Regulator 2024 yilda O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmining 2023 yilga nisbatan o'sishini migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlarda iqtisodiy faollik, ishchi kuchiga talab va ish haqining oshishi hamda migratsiya geografiyasi tarkibida yuqori daromadli mamlakatlar ulushining ortishi bilan izohlagan. Ozodlik avvalroq Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan bosimlar kuchayayotgan paytda Markaziy Osiyo migrantlarining g'arb davlatlarida ishlash imkoniyati oshayotganiga e'tibor qaratgan edi. Ayni paytda 2024 yil O'zbekistonga boshqa davlatlardan qonuniy asosda ishlayotgan 483 nafar mehnat muhojirining jasadi olib kelingan. Bu haqda Migratsiya agentligi rahbariyati ishtirokida o'tgan AOKdagi matbuot anjumanida aytildi. Agentlik vakillari qaydicha jasadlarning katta qismi 483 tadan 474 tasi Rossiyadan qaytarib olib kelingan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 21 yanvar seshanba kuni o't ochishni to'xtatish kelishuvidan keyin Rossiyaning navbatdagi hujumini oldini olish uchun kamida 200 ming yevropalik tinchlikparvar kuchlari zarurligini aytdi.
200,000 it's a minimum. It's otherwise it's nothing. Otherwise it's something you know like
barcha yevropaliklardanmi? 200 ming askar kamida. Bu kamida, aks holda bu hech narsa bo'lmaydi. Aks holda bizda YHXT degan tashkilot bor edi va ular sizga qanday yordam berish mumkinligini hech kim bilmas edi. Ularning ofislari bo'lgan xolos. Tramp Ukrainani NATOda ko'rishga tayyor bo'lsa, biz NATOda bo'lamiz. Barcha a'zolar Ukrainaning NATOga qo'shilishi tarafdori bo'ladi. Agar prezident Tramp bizni NATOda ko'rishga tayyor bo'lmasa, biz NATOda bo'lmaymiz.
Буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. І якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в НАТО.
Bu raqam taxminan Fransiya mudofaa vazirligi 2020 yilda 200 mingdan sal ko'proq deb baholagan butun Fransiya qurolli kuchlari soniga teng. Zelenskiy shuningdek Ukraina hududida 608 ming rus askari joylashgani, bu 2022 yil boshida Ukrainaga bosqinda ishtirok etganlardan 3 barobar ko'pdir dedi. Zelenskiy agar Rossiya qurolli kuchlari soni 1,5 million kishi bo'lsa, bu Ukrainada bu raqamning yarmi bo'lsa, xavfsizlik kafolati sifatida kamida bu raqam kerak bo'lishi kerak dedi. Zelenskiyning aytishicha, bunday kuchlar Ukrainaga kerak bo'lgan xavfsizlik kafolatlarining faqat bir qismi bo'ladi.
Yuridichno my ne vyznoyemo kto chto ne khotil.
Kim nima xohlashidan qat'i nazar, hatto dunyoning barcha ittifoqchilari birlashsa ham, biz bosib olingan hududlarni ruslarniki deb tan olmaymiz. Buning iloji yo'q. Biz ularni yuridik jihatdan tan olmaymiz. Biz u yerga qaytib kelganimizcha bu hududlarni Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan hududlar deb hisobga olamiz. Boshqa yo'l yo'q.
Oni Rossiya i po-inshemu ne mozhe buti.
Ukraina rahbarining aytishicha, Kiyev, Zelenskiy va Tramp o'rtasida uchrashuv tashkil etish ustida ham ish olib bormoqda. Guruhlar uchrashuv ustida ishlamoqda, ular hozir jarayonda, dedi Zelenskiy bu harakatlar haqida gapirar ekan. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni e'lon qilgan jangovar hisobotda uning kuchlari o'tgan kun ichida bitta aholi punktini egallab olgani va Ukraina harbiy sanoat korxonalarining energetika obyektlari, harbiy aeroport infratuzilmasi, turli sanoat obyektlari va omborlar kabi inshootlarga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina kuchlariga zarba berishda davom etdi, deyiladi xabarda. Seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kun davomida Ukraina qo'shinlari rus qo'shinlari bilan front chizig'ida o'nlab janglarda qatnashgani haqida xabar berdi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Voronej viloyatidagi neft omboriga va Smolensk viloyatidagi uchoq ishlab chiqaruvchi zavod kabi infratuzilmaga hujum qildi. Bundan tashqari, Ukraina armiyasi Kharkiv, Pokrovsk va boshqa yo'nalishlarda ruslarning ko'plab hujumlarini qaytardi. Dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin uning mamlakati Ukraina inqirozi yuzasidan AQShning yangi ma'muriyati bilan muloqotga ochiq ekanini bildirdi. Eng muhimi inqirozning asl sabablarini bartaraf etish, dedi Putin. Kreml bayonotiga ko'ra, Putin Ukraina inqirozining potensial yechimi keyingi mojaro uchun kuchlarni qayta to'plash uchun vaqtinchalik sulhni emas, balki barcha mamlakatlarning qonuniy manfaatlarini hurmat qilish asosida uzoq muddatli tinchlikni nazarda tutish kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Putinning aytishicha, Moskva hech qachon muloqotni rad etmagan va har doim AQSh ma'muriyati bilan hamkorlikka ochiq. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina harbiy ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, rus askarlari kecha tunda 99 ta uchuvchisiz uchoq bilan Ukrainaga hujum qilgan, 65 tasi urib tushirilgan. Kherson viloyatiga hujum oqibatida 11 kishi yaralangan, 1 kishi halok bo'lgan. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin o'zining Telegram kanalida Rossiya dron hujumi oqibatida viloyat aholi punktlariga, turar joylarga, xususan 2 ko'p qavatli uy va 7 shaxsiy uyga zarar yetkazilgan. Rossiyaning urib tushirilgan shahidlaridan biri Nikolayevdagi turar joy binosiga qulab tushdi, 1 nafar ayol jarohat oldi. Ukraina harbiy muxbiri Roman Bachkala Pentagonning Ukraina qurolli kuchlarini qurol-yarog' bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan barcha xodimlari ishdan bo'shatilishi haqida xabar berdi. Bu haqda u Amerikaning Washington Post gazetasi jurnalistlaridan bilib olganini aytdi. Tramp AQShning Ukrainadagi maxsus vakili Kate Kellogga mojaroni 100 kun ichida hal qilishni topshirdi, biroq buning amalga oshishiga ishonadiganlar juda kam. Vietnam urushi faxriysi Kellogg Ukrainaga qurol yetkazib berilishi va uning NATOga kiritilishiga qarshi AQSh mulozimlaridan biri. AQShning yangi ma'muriyati Donald Tramp farmonlarini amalga oshirishga kirishdi. Texas hukumati 21 yanvar seshanba kuni Rio Grande daryosining AQSh tomoniga suv to'siqlarini o'rnatdi. Buni Meksika shimolidagi Piedras Negras shahridan dron olgan tasvirlarda ko'rish mumkin. Bu harakat Texas gubernatori Greg Abbottning Meksika bilan chegara orqali AQShga migrantlarning kirib kelishining oldini olishga qaratilgan yakka yulduz operatsiyasining bir qismidir. Kaliforniya Trampning AQShda tug'ilganlik orqali fuqarolik huquqini tugatish haqida buyrug'iga birinchi bo'lib qarshi chiqdi. AQSh prezidenti Donald Trampning tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik berishni cheklash haqidagi farmoniga qarshi allaqachon 22 shtat sudga murojaat qilgan. Prezidentning bu qarori AQSh konstitutsiyasining 1868-yilda ratifikatsiya qilingan va 100 yildan ortiq vaqt davomida Amerika sudlari tomonidan izohlangan 14-tuzatmasiga zid. Yangi ma'muriyatning bu choralari Tramp qarori kuchga kirgandan keyin 30 kun ichida tug'ilgan bolalarga nisbatan qo'llanadi. Tramp genderni tasdiqlovchi tibbiy yordam va sportda transgender ishtirokini cheklash va'dalari asosida saylovoldi tashviqotini ham olib borgandi.
And we will get critical race theory and transgender insanity.
Biz tanqidiy irqiy nazariya va transgender bema'niligini maktablarimizdan chiqarib yuboramiz. Har doim esda tutingki, bu juda oson. Bu ertagayoq amalga oshiriladi. Biz erkaklarni ayollar sportiga kiritmaymiz. Tamom.
We will keep men out of women's sports. It's over.
AQShning yangi ma'muriyati ham o'z missiyalariga Qo'shma Shtatlar bayrog'idan boshqa bayroqlarni ko'tarishni taqiqladi. Bu qaror LGBT va Black Lives Matter tashkilotlari belgilarini AQSh elchixonalari, harbiy bazalari va vakolatxonalarida ilishni taqiqlashni anglatishi ham mumkin. Isroil Yordan daryosining g'arbiy sohilida reyd boshladi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Jenin shahriga boshlangan reydni keng ko'lamli va muhim harbiy operatsiya deb atagan. Aksil terror operatsiyasi davomida kamida 8 nafar falastinlik o'ldirilgan. Harbiy operatsiya AQSh prezidenti Donald Trampning Falastin qishloqlariga hujum qilgan ultramillatchi yahudi ko'chmanchilarga qarshi sanksiyalarni bekor qilish ortidan boshlangan. Netanyahu buni Eron qo'llab-quvvatlaydigan jangarilarga qarshi yangi hujum deya e'lon qildi. Ma'lumot o'rinda Isroil Yordan daryosining g'arbiy sohilini Yahudiya va Samariya deb ataydi. Jenin hududiga hujum G'azoda sulh boshlangandan atigi 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Isroil armiyasi bundan avval ham Jeninga bir necha bor reyd va keng ko'lamli hujumlar uyushtirgan. Bu o'z navbatida g'arbiy sohilda yana zo'ravonlik yuzaga kelishidan xavotirlarni kuchaytirmoqda. Isroil armiyasiga ko'ra, aksil terror operatsiyasi askarlar chegara politsiyasi hamda razvedka xizmatlari ishtirokida o'tkazilmoqda. Bu Falastin xavfsizlik kuchlari g'arbiy sohilning Hamas va islomiy jihod guruhlari joylashgan hududlarda nazoratni tiklashga qaratilgan bir necha haftalik operatsiyasidan keyin amalga oshirilmoqda. G'arbiy sohilda ta'sirini kengaytirgan Hamas hududdagi falastinliklarni Isroilga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirmoqda. 2023 yil oktyabr oyida G'azoda urush boshlangandan beri g'arbiy sohil va Isroilda yuzlab falastinliklar va o'nlab isroilliklar halok bo'ldi. Ukraina harbiylari Donetsk viloyati Rossiya kuchlariga qarshi jangga hozirlik ko'rmoqda. Qirol Danila nomidagi 24-chi mexanizatsiyalashgan brigada yangi chaqiruvchilar bilan birga tajribali jangchilar ham jalb qilingan. 45 kunlik mashg'ulotlar davomida askarlar jang maydonida zarur bo'lgan barcha taktik ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Saylov kampaniyasi davrida urushni 24 soat ichida tugatishga va'da bergan Tramp so'nggi chiqishlarida tinchlik bitimi 6 oy ichida tuzilishi mumkinligiga ishora qila boshladi.
Jirjiyuchi prezident Spolchanykh Shtatov pan Tramp vin mozhe zupiniti tyu vojnu.
Hozirgi AQSh prezidenti janob Tramp urushni to'xtatishi mumkinligini hammamiz bilamiz, lekin ba'zi sabablarga ko'ra buni amalga oshira olmayapti. Balki ko'proq vaqt kerakdir, balki boshqa muhim masalalar bordir. Agar Tramp bu urushni yaqin orada to'xtata olmasa, unda bizga quroldan boshqa narsa yordam bera olmaydi. Bu jiddiy siyosat. Men esa oddiy askarman. Vazifam dushmanni yo'q qilish.
Joriy oy boshida Tramp yordamchilaridan biri Ukrainada armiyaga chaqiruv yoshini pasaytirish orqali askarlar sonini oshirishni taklif qilgan edi. Ukrain qo'mondonlari askarlar yetarli ekani, 25 yoshdan kichik erkaklarni harbiy xizmatga jalb qilishga zarurat yo'qligini bildirdi.
18 roki esa довольно-таки юный период, и люди там ще, ну, всі хлопці ще не сформували.
18 yosh juda kichik yosh hisoblanadi. Bu yigitlar hali shakllanib ulgurmagan. Ular hali hayotiy tajribaga ega emas. Jang tajribasini-ku aytmasa ham bo'ladi. 18 yoshli yigitlarni hujumga tashlash bu biroz ahmoqlik. Agar biror yigit o'z ixtiyori bilan janglarga borishni xohlasa, bunga o'zi qaror qilish kerak. Ongli ravishda urushga borishni xohlasa, buni 18 yoshda qila olishi mumkin. Muammo yo'q. lekin buni barchaga majburiy qilish noto'g'ri deb o'ylayman.
Понимаешь, він зможе там 18 років, то без проблем. А якби робити принудительно для всіх, це я вважаю, що це неправильно.
Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea-hodisalarni biz bilan birga kuzatib boring. Videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump.
20-yanvar kuni Donald Trump AQShning 47-chi prezidenti sifatida qasamyod keltirdi. Washingtondagi marosimdan so'ng Trump Oval Office'ga o'tdi va AQSh hamda dunyoda jiddiy o'zgarishlarni boshlab berish kutilayotgan qator muhim farmonlarni imzoladi. Trump bu gal Oq uyga dunyo siyosatida katta o'zgartirish kiritish va'dasi bilan kirmoqda. Bular orasida eng muhimlari Ukrainadagi urush, AQShdagi muhojirlar bilan bog'liq tartib, Yaqin Sharqdagi vaziyat hamda qator davlatlar bilan savdo aloqalariga doir o'zgarishlar. Trump va'da qilganidek Ukrainadagi urushni tugatadimi? Isroil va Hamas mojarosiga barham beriladimi? Trump ma'muriyati davrida Markaziy Osiyo va O'zbekistonni nima kutadi? Hozir shu haqda.
The Honorable Donald John Trump.
AQShning 45-chi prezidenti bo'lgan va endilikda 47-chi prezidentiga aylangan Donald Trumpning inauguratsiya marosimi 20-yanvar kuni Washington vaqti bilan soat 12:00 da, Toshkent vaqti bilan 22:00 da bo'lib o'tdi. Inauguratsiya kuni Washingtonda havo juda sovuq bo'ldi. Shunga qaramay, uni tomosha qilish uchun Washingtonga Trumpning 200 mingdan ziyod tarafdori yig'ilgani xabar qilindi. Trump qasamyod nutqida prezident sifatida qilmoqchi bo'lgan ishlarini qisqa-qisqa tezislar shaklida yana takrorladi.
Bugun men tarixiy farmonlarni imzolayman. Bu harakatlar bilan biz Amerikani to'liq qayta tiklashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib men janubiy sarhadlarimizda favqulodda holat e'lon qilaman.
Shuningdek, u milliy energetika sohasida favqulodda holat e'lon qilaman. Amerika yana ishlab chiqaruvchi davlatga aylanadi. Qisqa muddat ichida Meksika ko'rfazini Amerika ko'rfaziga aylantiramiz. Men mamlakatimizga falokatli bosqinni qaytarish uchun janubiy chegaraga qo'shin jo'nataman. Bugun men imzolaydigan farmonlar bilan biz kartellarni xorijiy terrorchi tashkilot sifatida tasniflaymiz kabi bayonotlarni tilga oldi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Darvoqa qasamyod marosimida Trumpning Injilga qo'lini qo'ymay ont ichgani tarmoqlarda bahslarni boshlab yubordi. Odatan bu marosimda saylangan prezidentlar o'ng qo'lini ko'targan, chap qo'lini esa Injilga qo'ygan holda qasamyod qiladilar. Xabarlarga ko'ra, Melaniya Trump qo'lida turgan kitoblardan biri Lincoln qasamyod qilgan paytda tutilgan Injil hamda Trumpga onasi bergan Injil kitobidir. Ayrim olimlar Trumpning bu kitoblarga qo'lini qo'ymagani aslida katta ahamiyatga ega emas. Tishsa ayrimlari aslida bu ont xudoga emas, balki mamlakat konstitutsiyasiga sodiqlik haqidagi ontdir. Shu ma'noda Trumpning harakati to'g'ri bo'ldi demoqda. Trumpning chegaraga oid siyosati ilk kundanoq AQSh-Meksika chegarasida o'tirgan migrantlarning ko'z yoshlariga sabab bo'lishni boshladi. Birinchilardan bo'lib AQSh chegara xizmati Biden davridagi immigratsiya dasturini to'xtatdi. AQSh chegara tizimi rahbariyatiga ko'ra, chegara va boshqona xizmatlari muhojirlarga AQSh kirish uchun navbat olish imkonini beruvchi CBP One program dasturini to'xtatgan. Bundan buyon ushbu dastur orqali onlayn navbat olishning imkoni yo'q. 13 yoshli bolasi bilan joni xatarda qolgani uchun AQShga yo'l olgan mana bu ayol ko'chada qolganini aytmoqda.
Endigina niyatimizga yetdik deb turganimizda hammasi tamom bo'ldi. Ey Xudoyim, endi nima bo'ladi? Bolam kelib mendan shuni so'rayapti. Men unga nima deb javob berishni bilmayman, chunki endi bizga nima bo'lishini bilmayman. Ko'chada qoldik.
Katta va'dalar bilan ishga kirishgan Trump ilk ish kunidayoq qator muhim masalalarga oid 100 ga yaqin hujjatni imzoladi. Kutilayotgan muhim hujjatlarning migrantlar deportatsiyasi va AQShga keluvchi migrantlar oqimini keskin jilovlash to'g'risida bo'lishi aytilgan.
Bunga qadar ham AQSh immigratsiya va bojxona xizmati 2023 yil sentyabrdan 2024 yil sentyabrgacha O'zbekistonga 572 kishini deportatsiya qilganini bildirgan edi. Immigratsiya va bojxona idorasi e'lon qilgan hisobotda qayd etilishicha, yil davomida 192 mamlakatga 271484 kishi badarg'a qilingan. Deportatsiya qilinganlar soni o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan. Shuningdek, avvalroq 2023 yilning 1-oktyabrdan 2024 yil may oyiga qadar AQShning janubiy chegarasini 57200 nafar noqonuniy migrant kesib o'tib, Kaliforniya shtatiga borishga harakat qilgani, bulardan 2900 nafari o'zbekistonlik ekani aytilgan edi. Tramp ma'muriyati Markaziy Osiyoga nisbatan qanday yo'l tutadi? Donald Trampning Oq uyga qaytishi qudratli davlatlar orasida muvozanat saqlashga harakat qilib keladigan Markaziy Osiyo uchun hal qiluvchi palla bo'lishi mumkin. Ekspertlar AQShning yangi prezidenti mintaqaga munosabatda an'anaviy yondashuvlarni o'zgartirarmikin yoki butun diqqat e'tibor yana biznes manfaatlar va energetikaga qaratilarmikin deya bahslashmoqda. Trampning birinchi prezidentligidan beri o'tgan 4 yil mobaynida Markaziy Osiyoda katta o'zgarishlar bo'ldi deb hisoblaydi Bryus Panier. Uning fikricha 2001 yil 11 sentyabr teraktidan so'ng Markaziy Osiyoning AQSh bilan aloqalari uzoq vaqt xavfsizlik masalalariga tayangan bo'lsa, endi aftidan iqtisodiy manfaatlar birinchi o'ringa chiqadi.
Lekin Markaziy Osiyoga hali birdaniga negativ effektlar yo'q. Bu qachonki namoyon bo'ladi, Tramp tomonidan masalan Ironga nisbatan yakdil siyosiy proyekt yuzaga kelsa, bu yerda masalan nafaqat O'zbekiston, balki boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining kompaniyalariga, iqtisodiy obyektlariga umuman sanksiyaviy bosim kuchayishi mumkin. Chunki Markaziy Osiyo Ironga sanksiyalardan olib qochishga yordam beruvchi bir hududga aylanmasligi lozim. Chunki Ironda umuman moliyaviy jihatidan o'sha mullokratiya rejimining moliyaviy qobiliyatini sindirishga Tramp ma'muriyati zo'r berib kirishadi. Buni effekti albatta bo'ladi Markaziy Osiyo mamlakatlari.
AQShning Qozog'iston va Tojikistondagi elchisi, shuningdek Turkmanistondagi muvaqqat vakili bo'lib ishlagan Richard Hoglundga ko'ra, Tramp Markaziy Osiyoga kelgan taqdirda ham bu tashrif tub o'zgarishlarga turtki bo'lmaydi. AQShning Markaziy Osiyoga oid siyosatida biron jiddiy va uzoqqa mo'ljallangan o'zgarishlar bo'lmas ekan, mintaqada o'z o'yinini o'ynayotgan yirik davlatlar Trampning tashrifini qoidalarni o'zgartiruvchi voqea deb qabul qilmaydi, deydi bu ekspert. Uning fikricha, AQSh diqqat e'tiborini o'zi tashkil qilgan va sekin-asta jonlangan C5 formatini mustahkamlashga qaratadigan bo'lsa, mintaqaning geosiyosiy landshaftida uzoq muddatli va barqaror o'zgarishlarga erishish mumkin. Toshkent ham AQSh bilan strategik sheriklikni chuqurlashtirmoqchi. O'zbekistonda 2025 yilga mo'ljallangan davlat dasturi loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Bu loyihada Tashqi ishlar vazirligiga bir qator vazifalar yuklandi. Loyihaga muvofiq, Tashqi siyosat mahkamasi joriy yil yakuniga qadar Qo'shma Shtatlar yangi ma'muriyati vakillari bilan yaqin hamkorlik o'rnatish va oliy darajadagi tashrifni tashkil etish kerak. Bundan tashqari Toshkentda AQSh bilan kengaytirilgan strategik sheriklik muloqotining birinchi raundini yuqori darajada o'tkazish, C5+1 Markaziy Osiyo va AQSh formatidagi hamkorlikni faollashtirish, jumladan vazirlar uchrashuvi, tegishli ishchi guruhlar yig'ilishlarini o'tkazish, shuningdek ushbu formatning 10 yilligi munosabati bilan Samarqandda yubiley sammiti o'tkazish rejalashtirilgan. Davlat dasturi loyihasidan anglashilishicha, Toshkent Vashington bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Qolaversa, AQSh hukumati tomonidan inson huquqlari mezonlari bo'yicha e'lon qilinadigan turli hisobotlarda O'zbekistonning yuqori pozitsiyalarini saqlab qolishi uchun yaqin hamkorlikni davom ettirish vazifasi ham belgilangan. Xususan, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 8 yanvar kuni AQShning Toshkentdagi elchisi Jonathan Henik bilan muzokara o'tkazgan va unda biz asosiy yo'nalishlar bo'yicha hamkorligimizni chuqurlashtirish yo'llarini muhokama qildik va turli darajadagi bo'lajak tadbirlar jadvalini ko'rib chiqdik degan edi. Shuningdek, O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklik 2024 yilda samarali bo'ldi. 2025 yilda esa bundan-da ko'proq yutuqlarga erishishimizga ishonchimiz komil, deya post qoldirdi O'zbekiston bosh diplomati ushbu uchrashuv ortidan. Ozodlik avval xabar qilganidek, 2024 yil 6 noyabr kuni Donald Trampni prezident saylovidagi g'alabasi bilan tabriklagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uni boy tajribali va mohir siyosatchi deb ta'rifladi. Tabrik matnida Toshkent va Vashington o'rtasidagi strategik sheriklikning yangi davri aynan Trampning birinchi prezidentlik davrida boshlangani urg'ulandi.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining mamlakatimiz mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'zgarmas pozitsiyasini, ortga qaytmas tus olgan tub islohotlarimizga ko'rsatib kelayotgan doimiy ko'magini alohida qadrlaymiz.
Ekspertlar nazarida Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakkalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, Donald Trump Rossiyaga nisbatan aynan qanday siyosat tutajagini ochiqlamagan bo'lsa-da, Kreml uning timsolida Putin uchun qulay muzokarachini ko'rmoqda. Qasamyod marosimi arafasida AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpga tabrik yo'llagan Putin, AQShning yangi ma'muriyati bilan Ukraina urushini tugatish yo'lida barcha insonlarning legitim manfaatlarini hurmat qilish asosidagi uzoq muddatli tinchlik uchun ochiq muloqotga hozirmiz deb bayonot bergan.
AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 13 yanvar kuni prezidentlik lavozimiga kirishganda, ya'ni 20 yanvardan keyin juda tez orada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish niyati borligini bildirgan. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni yakunlash strategiyasi haqidagi savolga Trump strategiya bitta va u Putinga bog'liq deya javob bergan. Saylovoldi kampaniyasi chog'ida Trump bu ishni 24 soat ichida va o'z inauguratsiyasigacha amalga oshirishni va'da qilgan, biroq bunga oid hech qanday tafsilot keltirmagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.